تحليات أضاف راديو في Samad Hairlı Voltun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 26 Ağustos. Hepdenin anı günü. Xabarlar gündeligi bu gödiyetin programmalarımıza başlamadan odol günün mühüm xabarları bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Faruk.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta xabarların kabirinin qıysaça mazmunu. Nigeriyada partlama boldu. Pakistan'da Salman Taysir'in oğlu uğurlandı. İran'da Kuds günü münasebetli yürüyüş geçirildi. İndi şu böyle kabarların doğrularak mazmunu. Şu Nigeriyan paytaxtı Abuja'da Birleşik Milletler Hurumatının binasında partlama oldu. Kızıl Hac'ın mağlumatının göre partlamada ağzından 16 adam ölüptür. Şayiatların aitmanı göre içi partlayıcılı uluğu bar binanı ölüptür. Partlama sebeple haz köp adamın ölün ve yaralanan bolmağı mümkün. Bu hücumun cevapkarçılığını entek hiç kim öz üstüne almadı. Britaniyanın qorunmaq ministrliginden berilen maglumatyna görä Britaniya harbi uçurlary Gaddafiniň dogduk şäheri Sirte garşy hüjümleri amala aşyrypdyr. Sisenbeni gozulunçylar paýta Tripolinin aglabysyny ele salandan soň Liviýanyň ozorky lideri Gaddafi gözden ýitirim bolupdy. Onuň häzir näredediği näbelli. Bu aralykda Liviýanyň gozulunçylary özleriniň siýasy merkezini Bengaziden ýurdun paýtagy Tripoliýa geçirdiler. Şol bir wagtda şäheriň käbir bölüklerinde çaknyşyklar hem ýüze çykýar. Misrata'dan Tripoli'ye gelen gozulunçuların biriyle şeyli gurrun verdi. Onda hiç zat yok. Kaddafi'de zat kalmadı. Tamam, Kaddafi'nin oyunu oturdu. Deyip nevelli gozulunçu aitti. Pakistan'ın Lahore şehrinde Pencap velayetinin uzulki hakimi Salman Taysir'in oğlu uğurlandı. Salman Taysir şu yılın yanvarında öldürülüptü. Polisyanın beryal malumutuna layıklıkta 4 sanadım. Şahbaz Taysir'in baryan uluğunu dızdırıp onu başka maşini geçirip akıdıptırlar. Dislapko maglumat göre Salman Taysir'in oğlu uğurlandı. Uğurlar Land Cruiser maşininde bulupturlar. Deyip Lahore polisiýasynyň deriňi we darysynyň başlygy Abdul Razak aýtdy. Hennizi çylyny bu wakanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pensabyň häkimi Salman Taysir onuň öz jan penasy atyp öldüripdi. Muň Salman Taysiriň dini diletilmezlik baradaky kanuny ütkeşmeleri girizmek teklebini öňe sürendigi sebäp bolupdy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar.
Yaponiýanyň premier-ministri Naoto Kanê wezipesinden çekilýändigini söýledi. Ýurdun başyndaky Yaponiýanyň Demokratik Partiýasynyň başlyklygyndan gidýändigini mälim etdi. Partiýanyň täze başlygy duşanby günü saýlanýar. Saýlanjak adamyň ýurdun täze premier-ministri bolmagynyň ören ähtimaldy hem çak edilýär. Naoto Kanê şu ýylyň 11 martynda bolan hilakçylyk ýer titremi we tsunami wagty ýeterlik derejede çäri görmändi. Söýledi ýurtda gowşuk mali siýasatyny alyp barandygy üçin berk tanqid edilipdi. Bu köp kıyınçılıkları bolunca da ağır bir yağdaydı. Şunu hasabı alanında men öz elimde gelen ehlizat edindigimi ınan yarın. Deyip Nautkan şuun çıksında belledi. İran'ın paytaxtı Tehran'da ve birlik şehirlerinde 13,000 adım Kuds günü münasebetli yürüyüş geçirdi. Bu Palestinlilere Goldov hem de İsrail'in karşısına geçirilen demonstrantisi olup bu çare rejim tarafından orunlar. Yerli televizyonu İsrail'e ölüm ve Amerika ölüm yazılı plakatları. Şöyle de yukarı ruhani lider Ayetullah Ali Khamenei'nin hem İslam revolüsyonun başında duran Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin suratlarını ellerinde saklayan köp muktardaki adamların yürüyüşünü orkazdı. Tehran'daki yürüyüşü atmasan Prezident Mahmud Ahmedinejad suun çıkış edip Palestine devleti dörüdülünden son İsrail üçin yerin bolmacaktığını aytdı. Kuds Arap sözü olup, mukaddes olup ol Yerusalim deymeği anladiyar. Meksikanın demir azığındaki Monterrey şehrinde bir kazino hücum edilende 50 töwereği adam öldü. Resmilerin maglumatına göre düğün 6 ýa-da köprak adam kazino royale girip onun geçirgisinde yangın seriştesinde köp otlapdyrlar. Netijede 53 adamın ölendigi tasdiklandy. Meksikanın milli hukukçylygynyň metbuat wekili Alejandro Poyero televizionda çykyş edip söýledi.
Estos actos
indecibles de terror no quedarán.
Bu çenden aşan terror hücumları cezalandırılman uyulmaz. Biz günahkarları izarlap tuturuz. Olur bu ilhenç, kadıdın çıkma, kabul ederliksiz cenayet için cevap vermeli olurlar.
Que como lo ocurrido con otros delincuentes.
Monterrey, Meksikanın 3-nji uly şäheri bolup soňky wagtyň dowamında bu ýerde ýuwuzlyk, hususan tenise gaçakçylyk we jenaýat toparlary bilen bagly gazaplalyk hasda artypdy. Irakda amala aşyrylan partlamalarda azyndan 14 adamyň ölendigi habar berilýär. Dünbasar şäherinde kysaýlaryň içinden golunda janyny dinçen bir hüjümçiniň özüni ulagda partlatmagy netijesinde 4 adam öldi, 14 adam yaralandy. Şeýlede ýurdun Fallujah, Karmak şäherlerinde we paýtagt Bagdatda partlamalar amala aşyrylypdy. Azatlygyň tolkunlaryny gaýlan.